Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidos, benvidas de novo a esta edición de Cerna, de Radio Cerna, na que repasamos as novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Esta semana, o abó de Viveiro, o eucalipto máis vello de Galiza, incluído no catálogo galego de árbores senlleiras como monumento natural, apareceu con pintadas, o que tan só ten unhas consecuencias estéticas e reversibles no tempo, da conta unha vez máis da insensibilidade e desprezo que parte da sociedade amosa aínda polos monumentos naturais máis importantes da nosa natureza, as árbores. Así o manifesta a Sociedade Galega de Historia Natural, que aproveita este acontecemento para lembrar que das 147 árbores actualmente incluídas neste catálogo galego de árbores singulares, case a metade, 68, son especies exóticas e un terzo das formacións de bosques senlleiros son tamén foráneos. Isto leva a pensar que neste catálogo non estean ni moito menos todas as árbores singulares que temos no país e instan a administración a completalo. O futuro da pasteira de Ence na ría de Pontevedra decidiráse o vindeiro mes de xuño. Ese é a data límite que ten o Ministerio de Agricultura e Medio Ambiente para aprobar o regulamento que desenvolva a nova Lei de Costas. Será entón cando a Xunta debe emitir un informe sobre o impacto ambiental da factoría, un documento non vinculante pero que determinará en grande medida a decisión do Ministerio. Na mentres Ence pon a andar toda a súa maquinaria de presión anunciando a paralización de investimentos a que non se decida sobre a súa situación de incertidume. A Asociación para a Defensa da Ría de Pontevedra, pola súa banda, xa anunciou movilizacións para o vindeiro 14 de xuño. Se o Ministerio cede ás intencións da empresa, ENCE podría seguir no interior da Ría de Pontevedra outros 75 anos. O vindeiro 21 de maio celebrase o Día Europeo da Rede Natura. Con este xesto búscase que a sociedade se conciencie a favor da súa conservación e dos ecosistemas naturais con especial valor. Silverlife e a Axencia EFE puxeron en marcha unha campaña de difusión destes espazos en 18 países europeos. Para participar nesta campaña tan só haberá que enviar unha foto facendo a bolboreta coas mans baixo o lema "Un simple xesto pode cambiarlo todo". Aquí en Galiza está EFE Méride vivirase con certa indignación por parte da sociedade máis sensibilizada ambientalmente, xa que a Xunta anunciou que non haberá máis ampliacións da Rede Natura a curto e medio prazo. Algo que nos podería poñer no punto de mira da Unión Europea, a cal instou ao goberno español e galego a completar a rede de espazos protexidos. Un incendio que comezou na provincia de León ameazou a primeiros de semana o Parque Natural Galego de Enciña de Lastra. O lume arrasou con 200 hectáreas, pero grazas ao labor dos brigadistas e os cortalumes non chegou a afectar o espazo protexido. Non obstante, o propio servizo de extinción queixouse da falta de persoal para poder aplacar o lume. A Ribeira Sacra debe probar ante a UNESCO que ten integridade e autenticidade ambiental e cultural para converterse en patrimonio da humanidade. Sen estes valores non pode optar a esta figura de recoñecemento mundial, asegura Adega. O colectivo ecologista advirte que actualmente a comarca ten en riba unha serie de ameazas que poñen en risco esta declaración. Por un lado, os 4 megaproxectos hidroeléctricos de Fenosa e Iberdrola, Belesar 3, Peares 3 e as novas centrais de Santa Cristina e Edrada, aproveitamentos que requiren un impacto ambiental e paisaxístico relevante. Por outro lado, a pretendida autoestrada A76, anunciada recentemente por Fomento, que discorrería entre Ponferrada e Ourense, que engadiría máis alteracións a unha paisaxe excepcional como é a Ribeira Sacra. Por último, novas canteiras en proxección na zona súmanse a esta lista de impactos que, segundo Adega, se poderían evitar. O pasado luns, o presidente da Deputación de Pontevedra e o alcalde do Concello Pontevedrés anunciaron un acordo para a creación dunha planta de compostaxe que dea servicio a uns 20 concellos da provincia, para acadar objetivos ambientais e tamén reducir custos. O objetivo está en que cando menos o 50% do lixo xerado, a materia orgánica, non vaya a Sogama e se trate no municipio pontevedrés. A vindeira semana abordaremos este tema con máis detalle. Sen sairnos da provincia, a canceira ilegal de Gondomar acollía no seu interior varios cadáveres de cans e uns 15 en estado de desnutrición e enfermidade. Tras ser alertado polos veciños da zona, o Seprona procedeu ao rescate dos cans vivos e trasladounos a canceira que a Deputación ten en Armenteira. O responsable destas instalacións fora o encargado da recollida municipal de animais. Por certo que o Parlamento galego decidiu este martes reformar parte da lexilación para a protección de animais salvaxes e domésticos en cautividade que procede do ano 1993. A iniciativa que pretende aumentar as sancións por maltrato animal foi presentada por AGE e apoiada por un 98% dos deputados. O proxecto que chegou á Cámara contou tamén co apoio de 120.000 sinaturas recollidas a través da rede pola Asociación Libera. As infraccións leves por maltrato incrementaránse entre 100 e 500 euros. Este é un primeiro paso do objetivo final, a reforma da Lei Completa de Protección Animal que leva sen tocarse 21 anos. Reganosa pretende converter a Ferrol no centro mundial de referencia do suministro de gas a buques, segundo novas recollidas polos medios nos últimos días. Para o Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol, este anuncio ten un barniz meramente propagandístico, xa que este trafego de barcos só aumentaría o perigo para a sociedade ferrolá e a Ría de Ferrol. O colectivo propón que, se se quere crear emprego de verdade, que se aposte por un dique flotante, pola fabricación de barcos, por plans de emprego ou por plans que recuperen a ría. Cando menos, pide o comité que non se destruan os valores da ría a través do bunkering, da ocupación da enseada da Malata ou dun dragado dinamitado. Os colectivos ecoloxistas non perden o tempo e xa están a dirixirse de xeito directo á nova ministra de Medio Ambiente para demandar as súas reivindicacións históricas. Unha delas que cambie de rumbo a política española sobre transxénicos, que España rexeite este tipo de cultivos como xa o teñen feito outros países europeos. COAG, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra e Food and Water Europe presentaron a Isabel García Tejerina un recente informe científico no que se conclúe que a coexistencia entre cultivos ecolóxicos e transxénicos é imposible. Este documento asevera que os cultivos transxénicos acaban repercutindo negativamente nos produtores ecolóxicos, entre outras formas, provocándolles grandes perdas económicas que poderían ascender a 6.000 euros anuais. Un terzo dos agricultores ecolóxicos consultados por este estudo en Estados Unidos afirmou ter sufrido contaminación nas súas colleitas por cultivos transxénicos. Que votan os nosos políticos? É como se chama a web que recentemente creou Amigos de la Tierra e outras dúas organizacións europeas para que os cidadáns poidan rastrexar o que votan os nosos eurodeputados en temas como cambio climático, transxénicos ou fracking ou armamento ou a militarización. Esta plataforma recolle a vontade de todos os partidos políticos con representación no Parlamento Europeo con respecto a cuestións medioambientais e relativas á paz. O objetivo é que o cidadán interesado nestas cuestións poida ter unha visión máis clara do posicionamento dos grupos parlamentarios de cara ás vindeiras eleccións europeas. Quiroga acollerá este sábado as xornadas Ríos e Patrimonio Industrial Mineiro organizadas por Proxecto Ríos e Adega. O colectivo quere dar a coñecer a vinculación que históricamente existiu entre os ríos e as explotacións mineiras antigas e tamén os seus impactos. Así mesmo divulgará o patrimonio fluvial ligado ao industrial que se pode converter en recurso turístico e didáctico. E o vindeiro domingo a Plataforma pola Protección da Serra do Galiñeiro convoca a quinta andaina en defensa deste singular monte e a prol da súa declaración como parque natural. Será un roteiro reivindicativo no que se pida a posta en valor das riquezas ambientais e culturais da serra fronte a proxectos especulativos que ali se pretenden desenvolver como canteiras ou parques eólicos. A ruta discorrerá pola vertente leste da montaña ata coñecida como Cova da Vecha. Nos voltamos o vindeiro luns con máis información. Ata entón, unha aperta forte.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.